В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні середа, 1 грудня. Починається зима не тільки на календарі, а й на вулиці. Я вам бажаю теплого ранку. З вами ведуча Ірина Матвійчук. Далі у програмі ми приготували для вас ось такі теми. Заветований президентом податковий кодекс сьогодні допрацьовуватиме спеціальна група.
Напрацюють зміни до податкового кодексу, які я розгляну в четвер. Що вони будуть відповідати вимогам, я їх підпишу і подам в парламент.
Хто розхитує крісло кримського прем'єра? Про що пише свіжа українська преса?
Навряд чи Віктор Янукович когось покарає за невдалу розробку податкового кодексу. Якби він цього хотів, то вже підписав би відповідні розпорядження.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, твоє слово.
Доброго ранку. Екс-президент України Леонід Кравчук вважає вето податкового кодексу відповідальним рішенням нинішнього глави держави Віктора Януковича. Водночас Кравчук розкритикував пропозиції віце-прем'єра Сергія Тігіпка стосовно податкового кодексу, оскільки їх було розроблено, на думку Кравчука, з огляду на ідеальні європейські умови. Підприємці у результаті своїх протестів домоглися відставки голови Держкомпідприємництва Михайла Бродського. Про це пишуть кілька українських видань з посилання на джерела в переговорній групі підприємців і адміністрації президента. За даними джерел, підприємцям пообіцяли, що на місце Бродського призначать Дмитра Швеця, який раніше вже обіймав посаду голови Держкомпідприємництва. Сьогодні у столиці Казахстану розпочнеться дводенний саміт Організації з безпеки і співпраці в Європі. Понад 10 років ОБСЄ не проводила заходи такого рівня. До Астани зберуться лідери 68 країн. 2010 року Казахстан головою в ОБСЄ має на меті активізувати роль цієї міжурядової організації. У саміті планують взяти участь держсекретар США Гіларі Клінтон і генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. Міністр закордонних справ Казахстану Канат Саудабаєв, який нині головою в ОБСЄ, завдання форуму бачить так.
Прежде всего, это активное участие всех глав.
Насамперед, це активна участь усіх глав держави і урядів, які своєю особистою присутністю змогли б продемонструвати прихильність до нашої організації, її принципів та майбутнього. Це особливо важливо, враховуючи те, що попередня зустріч на найвищому рівні відбулася 11 років тому. Очевидно, що в намаганні зміцнити авторитет організації ми в першу чергу самі маємо продемонструвати повагу до неї.
В першу чергу самі повинні продемонструвати уваження до неї.
Сказав міністр закордонних справ Казахстану Канат Саудабаєв. Інтерпол оголосив у міжнародний розшук засновника інтернет-сайту Wikileaks Джуліана Асанжа. Раніше до такого кроку вдалася Швеція, де Асанжа звинувачують у сексуальних злочинах. У центрі уваги Асанж перебуває після того, як сайт Wikileaks оприлюднив у неділю тисячі американських секретних дипломатичних документів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Сьогодні спеціальна група має доопрацювати податковий кодекс, на який президент днем раніше наклав вето. До складу групи увійшли урядовці, а також представники від президентської адміністрації, учасники акції протесту. Нову редакцію податкового кодексу депутати можуть проголосувати вже завтра у четвер. Тим часом учасники акції протестів проти ухвалення податкового кодексу вітають вето президента і продовжують наполягати на відставці урядовців, причетних до розробки цього документа. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Про рішення накласти вето на ухвалений парламентом податковий кодекс Віктор Янукович повідомив після наради з економічним блоком уряду.
Напрацюють зміни до податкового кодексу, які я розгляну в четвер. І у разі, якщо вони будуть відповідати тим вимогам, які стоять перед цим кодексом, я їх підпишу і подам в парламент.
Голова Верховної Ради прокоментував ситуацію на брифінгу.
Я вважаю, що треба говорити про політичні, соціальні і кадрові наслідки. Швидше за все, в четвер ми будемо розглядати зауваження президента України з огляду на те, що ми перебуваємо в цейтноті, оскільки і так фактично зірвано бюджетний процес.
Утім, Володимир Литвин не уточнив, які саме кадрові зміни можуть відбутися.
Які будуть, такі будуть.
Натомість лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов дотримується іншої думки.
По поводу освобождення...
Щодо звільнення з посад чи ще чогось, то я не думаю, що ми повинні створювати прецедент у нашій державі, коли люди не мають права на помилку.
Не мають права на ошибку.
Також Олександр Єфремов пояснив, чому депутати ухвалили недосконалу редакцію податкового кодексу.
По некоторим направленням...
Деякі питання ми відпрацювали із Кабміном, і в кінцевому результаті, враховуючи те, що документ цей дуже об'ємний, вони чомусь знову з'явилися. Тому з нашої точки зору цілком обґрунтовані йдуть зауваження президента.
Заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін розцінив вето на податковий кодекс як першу перемогу учасників акції протесту проти ухвалення цього документу.
Суспільство повинно взяти собі це на замітку і знати, що якщо будуть активна позиція буде займати в тому чи іншому питанні, то влада злякається, влада піде на поступки.
Між тим, самі учасники акції протесту схвально відреагували на рішення президента. Проте вони і надалі наполягають на відставці урядовців, причетних до розробки податкового кодексу, та прем'єр-міністра Миколи Азарова, який не дуже уважно прочитав цей документ. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Венеціанська комісія рекомендує Україні продовжити конституційну реформу. Європейські експерти радять вносити зміни до основного закону через Верховну Раду. Крім того, вони відзначають, що ситуація із визначенням дати наступних парламентських виборів є незадовільною з точки зору демократії. Натомість представники парламентської більшості в Україні обіцяють дослухатися до порад європейських експертів років так за 200. Більше про це в матеріалі Дмитра Баркара.
Венеціанська комісія рекомендує Україні продовжити конституційну реформу шляхом внесення змін до основного закону через Верховну Раду. Про це на прес-конференції повідомив директор-секретар Венеціанської комісії Томас Маркарт. Він також нагадав, що Венеціанська комісія з самого початку критично ставилася до змін до конституції, ухвалених у 2004 році, оскільки вважала, що такі зміни призведуть до конфліктів між різними гілками влади.
Але це не означає, що ми захищали повернення до конституції 96-го року. Отже, одна із головних рекомендацій наших експертів – продовжувати демократичну конституційну реформу.
На особисту думку Томаса Маркарта, з політичної та демократичної точки зору скасування реформи Конституційним судом є не зовсім задовільною ситуацією. Утім, за словами заступника голови фракції партії регіонів Михайла Чечетова, демократичність процедури відновлення чинності Конституції 1996 року та її відповідність європейським традиціям законотворчості – не настільки важливі, як саме рішення.
Вже Конституційний суд дав чіткі пояснення. Ми живемо у форматі Конституції 96-го року. Ось коли ще раз наші нащадки років за 200 змінюватимуть, от тоді вони прислухаються і дійсно так і зроблять.
Томас Маркарт повідомив, що зустрічався з міністром юстиції України Олександром Лавриновичем. Відбулася розмова, зокрема, щодо дати наступних парламентських виборів.
Президент і парламент були обрані за іншими умовами. Парламент, крім того, був обраний на інший термін повноважень. З політичної та демократичної точки зору це не дуже задовільна ситуація.
Олександр Лавринович висловив упевненість, що процедура внесення змін до основного закону буде завершена у лютому 2011 року, у перший день наступної сесії Верховної Ради. Директор-секретар Венеціанської комісії наголосив, що у Києві були висловлені попередні висновки експертів, які після завершення візиту до української столиці будуть зведені у проект остаточного висновку. Цей документ буде ухвалюватися на сесії Венеціанської комісії 17-18 грудня, відзначив Томас Маркер. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Прем'єр-міністр Криму Василь Джартий переніс складну операцію і ще 2 місяці лікуватиметься в Німеччині. Про це повідомляють кримські ЗМІ. Представники уряду автономії заспокоюють. Операція була планова і прем'єр незабаром з'явиться на робочому місці. Між тим, місцеві мас-медіа вже обговорюють нові кандидатури на посаду голови кримського уряду. Детальніше про це запитаємо нашого кореспондента Володимира Притулу. Він приєднався до нас телефоном з Криму. Володю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Чи відомо, де зараз прем'єр-міністр Автономної Республіки і який стан його здоров'я?
Перший віце-прем'єр кримського уряду Павло Бурлаков учора підтвердив, що главі уряду автономії зробили операцію і він зараз лікується. Але де саме і як довго, говорити відмовився. Він лише повідомив, що Василь Джарти поправляється і скоро повернеться до роботи, а сам він щодня телефонує прем'єру. Однак кримські видання пишуть, що Василю Джарти доведеться перенести ще одну операцію і він лікуватиметься щонайменше 2 місяці. 16 листопада на першій сесії новообраного парламенту, де він був призначений на посаду голови уряду автономії, Василь Джертиви справді дуже стомленим і блідим. Тоді урядові джерела повідомили, що в нього важка виразка шлунку, і він терміново виїжджає на лікування за кордон. Зокрема, говорили про Німеччину. За тими ж даними, 18 листопада його прооперували. Але лише зараз урядовці це підтвердили. Обов'язки ж голови Ради міністрів АРК виконує перший віце-прем'єр Павло Бурлаков. Він теж виходить з Донбасу.
Володя, наскільки серйозні розмови про зміну кримського прем'єра і хто може прийти на зміну Василю Джерти?
Справді, минулого тижня в київській газеті «Діл» з посиланням на джерела в президентській адміністрації з'явилося повідомлення про ймовірну заміну хворого Василя Джерти на Нестора Шухрича. Останній одразу ж заперечив таку можливість, побажавши кримському прем'єру швидкого одужання. Разом з тим, місцева преса серед можливих наступників Джерти також називає кримського спікера Володимира Константинова і згаданого Павла Бурлакова. Водночас експерти зазначають, що кримський прем'єр дуже близький до президента Януковича, і саме на цьому тримається вся вертикаль нинішньої влади в автономії. І через це до Криму надходять значні державні дотації, субвенції та інвестиції. Без Василя Джерти в кріслі глави кримського уряду все це швидко закінчиться, так вважають оглядачі. Ну і вони ж звертають увагу на те, на тривалу відсутність інформації про хворобу прем'єр-міністра, і саме це породжує чимало чуток і різних пересудів.
Дякую, Володю. Про те, чи можуть у Криму змінити прем'єр-міністра автономії, ми говорили із кореспондентом Радіо Свобода на півострові Володимиром Притулою.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Які питання зараз найжвавіше обговорюють на Майдані Незалежності? Чи покарає когось Янукович за невдалу розробку податкового кодексу? Чи готові фармацевти відпускати більше ліків без рецепту? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Зараз у мітингувальників на Майдані Незалежності є два питання, навколо яких точаться дискусії. Задовольнитись ветуванням податкового кодексу і припинити страйк, чи вимагати проведення референдуму щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради. Адже, як стверджує газета «День», саме непрофесійні дії парламентаріїв породили цей недолугий закон, і є ризик, що це повториться ще раз на прикладі вже інших реформ. Поки що єдиного знаменника не знайдено. Про те, чи зможуть влада і опозиція винести правильні уроки з податкового скандалу, газета «День» аналізує матеріалі «Вето з Борисполя». Навряд чи Віктор Янукович когось покарає за невдалу розробку податкового кодексу. Якби він цього хотів, то вже підписав би відповідні розпорядження. Про це в газеті «По-українськи» наголошує політолог Михайло Погребінський. На його думку, в нинішній ситуації правильно було б відправити у відставку голову Держкомпідприємництва Михайла Бродського. Та й віце-прем'єр Сергій Тігіпко часто говорить речі, які не слід озвучувати, якщо хочеш залишитися в політиці. Але відправити його у відставку для партії регіонів і Віктора Януковича не вигідно. Навіщо випускати на своє електоральне поле вільного від обов'язків конкурента? Останнім часом почастішали повідомлення про те, що Україна потерпатиме від землетрусів, які сягатимуть 9 балів. Чи справді країна стоїть на порозі великих землетрусів? Чи можна передбачити конкретний час землетрусу? Чи справді одним із передвісників наближення стихії є тривожна поведінка тварин? Про це розповідає газета «Голос України» у рубриці «У полоні стихії». Від сьогодні набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров'я щодо продажу 70% ліків за рецептом лікаря. Але, як стверджує газета «Факти», ні медики, ні фармацевти до такого нововведення виявилися не готові. Зокрема, лікарі в районних поліклініках досі не отримали ні наказів про виписування рецептів, ні спеціальних бланків. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Ірина Матвійчук. Сьогодні середа, 1 грудня. Далі у програмі будемо говорити про таке. Саміт Організації з безпеки і співробітництва в Європі відкривається в Астані.
У порядку денному афганський конфлікт, становище у Киргизстані і пошуки врегулювання заморожених суперечок на теренах колишнього Радянського Союзу у Нагірному Карабасі та Придністров'ї.
Таємні депеші відкривають сталевий погляд Америки на Росію.
Росія постає з таємного листування американських дипломатів як фактично мафіозна держава.
Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Чи вистачає в Україні ліків для ВІЛ-інфікованих?
Близько 6 тисяч людей стоять в черзі на отримання антиретровірусних препаратів і не можуть їх отримати, тому що їх немає в наявності.
Про все це та інше відразу після новин від Антона Шульги.
Екс-президент України Леонід Кравчук вважає вето податкового кодексу відповідальним рішенням нинішнього глави держави Віктора Януковича. Водночас Кравчук розкритикував пропозиції віце-прем'єра Сергія Тігіпка стосовно податкового кодексу. Підприємці в результаті своїх протестів домоглися відставки голови Держкомпідприємництва Михайла Бродського. Про це пишуть українські видання, коментарі і газета UA з посиланням на джерела в переговорній групі підприємців і адміністрації президента. Сьогодні в столиці Казахстану розпочнеться дводенний саміт Організації з безпеки і співпраці в Європі. Понад 10 років ОБСЄ не проводила заходи такого рівня. Докладніше про це менше як за хвилину в нашій програмі. Інтерпол оголосив у міжнародний розшук засновника інтернет-сайту Wikileaks Джуліана Асанжа. У центрі уваги він перебуває після того, як сайт Wikileaks оприлюднив у неділю тисячі американських секретних дипломатичних документів. Президент Росії Дмитро Медведєв заявляє, що в найближче десятиліття може початися нова гонка озброєнь. Про це він сказав у своєму щорічному зверненні до парламенту.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні в Астані починається дводенний саміт Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Це наймасштабніший міжнародний форум в історії Казахстану, що став першою пострадянською державою, яка очолила ОБСЄ. Але далі лунають сумніви, чи заслужив Казахстан таку престижну міжнародну посаду. Наша колега Мар'яна Драч продовжує тему.
Саміт в Астані – перший для ОБСЄ у 21 столітті. Попереднє таке зібрання проводили у Стамбулі 11 років тому. У списку VIP-гостей – державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, президент Франції Ніколя Саркозі, канцлер Німеччини Ангела Меркель. Серед учасників саміту і президент України Віктор Янукович, який має виступати на пленарному засіданні після президента Росії Дмитра Медведєва. У порядку денному афганський конфлікт, становище у Киргизстані і пошуки врегулювання заморожених суперечок на теренах колишнього Радянського Союзу у Нагірному Карабасі та Придністров'ї. Для багатого на поклади енергоносіїв Казахстану саміт ОБСЄ – це яскравий символ зростаючого міжнародного авторитету держави. Але за кордоном луна мають заяви, що цей авторитет сильно підмочений. Правозахисники з Human Rights Watch у вівторок заявили, що погане становище з правами людини у Казахстані лише погіршилося, поки Астана цього року головувала в ОБСЄ. В країні кидають за грати журналістів, а одній з провідних опозиційних партій відмовили у реєстрації, зазначають правозахисники. Офіційна Астана критику у згортанні демократичних перетворень відкидає і наголошує, що Казахстан веде перед в економічних реформах, завдяки яким рівень життя у казахстанців вищий, ніж у сусідів. Зі свого боку, генеральний секретар ООН Пан Кі Мун сподівається, що Казахстан повністю виконує рекомендації правозахисної ради ООН. Про це пан Кі Мун заявив в інтерв'ю Радіо Свобода під час візиту до Астани.
Протягом року, що минає, як голова ОБСЄ, Казахстан продемонстрував лідерство та прихильність миру і стабільності у Киргизстані та інших регіонах. Казахстан є одним із важливих партнерів ООН і здійснює вагомий соціальний та економічний розвиток. Я щиро сподіваюся, що Казахстан також здійснить поступ у дотриманні прав людини.
Сказав генсек ООН Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Сполучені Штати Америки тверезо оцінюють сучасне російське керівництво, попри риторику перезавантаження. Про це зауважують оглядачі, які обговорюють зміст таємного дипломатичного листування, яке нещодавно оприлюднило інтернет-видання Wikileaks. Якою постає Росія в очах американської дипломатії? Знає моя колега Марія Щур.
Попри дипломатичні усмішки президентів Барака Обами і його російського колеги Дмитра Медведєва, для американських дипломатів немає питання у тому, хто дійсно керує Росією. Це за словами Недипломатичного листування альфа-самець прем'єр-міністр Володимир Путін. А Медведєв при ньому блідий і нерішучий, в кращому разі лише Робін при Бетмені. Невтішне порівняння з героями коміксів і пригодницьких фільмів для підлітків. Саме ж Росія постає стаємного листування американських дипломатів як фактично мафіозна держава. Аналітики говорять, що незважаючи на теплі стосунки між американським та російським керівництвом з приходом нової адміністрації Барака Обами, у Вашингтоні не мають ілюзій з приводу природи російської внутрішньої політики і міжнародних інтересів Кремля. Професор американського військово-морського коледжу Ніколас Гвоздів та автор блогу «Вашингтонський реаліст» пояснює в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Листування показує, що в погляді на Росію є сталевий холодний реалізм, і риторика про керовану демократію і плюралізм не збили з пантелику Вашингтон. Приватно вони визнають, що Росія є така, яка вона є. Олігархія, якою керує Служба безпеки, і це визначає їхню політику щодо Росії.
В самій Росії публікація відвертого погляду на Кремль нікого не здивувала, бо до подвійних стандартів там давно звикли, говорить редактор. Автор журналу «Росія в глобальній політиці» Федір Лук'янов.
В Росії і общество, і політики, вони гораздо більш реальні.
У Росії суспільство та політики реалістичніші та цинічніші, ніж у багатьох західних суспільствах. Тому той факт, що дипломати говорять одне, а пишуть інше, жодним чином не дивує.
Не являється неожиданностю.
Лук'янов, як і інші російські аналітики, не вважає, що публікація таємного листування вплине на американо-російські стосунки. Проте вони побоюються, якщо договір про ядерне роззброєння не пройде в американському сенаті, то можуть виникнути проблеми і зі змістом перезавантаження. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ви слухайте «Ранкову свободу» і знову до подій в Україні. Близько 2 мільйонів киян відчули зниження температури у своїх оселях. Щойно у Києві почалась справжня зима із морозом і снігом, «Київтрансгаз» зменшив тиск газу для столичних теплогенеруючих підприємств ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Котельні, в свою чергу, вдвічі зменшили температуру води на виході. Утім, міська влада обіцяє, що вже сьогодні температурний режим в помешканнях киян відновиться. З подробицями Андрій Баштовий.
Зниження температури відчули у низці районів Києва.
У квартирі холодно.
Дитина сидить під обігрівачем. Помитися або ж, бодай, нагрітися під холодним душем неможливо, а гарячої води немає. Дитина мерзне, сама мерзну. Відтак грітимуся газом. На щастя, ціна на нього така, що платити можна.
Каже мешканка житлового масиву Харківський Ганна Нікандрова. Київські котельні, що обслуговують більшу частину столиці, зменшили температуру води, яка постачається для опалення лікарень, дитячих садків, шкіл та помешкань, до 48-58 градусів. Експерти відзначають, що за наявної температури повітря, а це близько 10 градусів морозу, теплоносій має нагріватися мінімум до 88 градусів. Похолоднішало у квартирах, школах, лікарнях, дитсадках, житлових масивів Позняки, Осокорки, Русанівка, Березняки, Теремки, Троєщина, Лісовий, Воскресенка, Оболонь, Куренівка, Виноградар і Поділ. Причина – борг «Київенерго» за природний газ, що виник через некомпенсовану різницю між чинними та економічно обґрунтованими тарифами на житлово-комунальні послуги, каже Радіо Свобода, голова Київміськдержадміністрації Олександр Попов. Утім, міська влада до кінця тижня розрахується. Температурний режим має відновитися вже сьогодні, зазначає Попов.
Ситуація виникла в зв'язку з заборгованістю Києва за спожитий природний газ. Ще декілька місяців тому борг складав 2 мільярди гривень. 1,5 мільярда ми вже профінансували і практично на цьому тижні, в п'ятницю, ми завершимо повністю розрахунки за минулі борги. Ми практично вирішили питання щодо стабілізації тиску в газових мережах, тому температурний режим буде поновлений і в опалювальний сезон ми вже не будемо мати подібних проблем,
каже Попов. За словами керівника міської адміністрації, гаряча вода із ТЕЦ 5 і 6 мала потрапити у крани і батареї опалення вже вночі. Андрій Баштовий для Радіо Свобода.
Тим часом у Луганську відключеними від теплопостачання лишаються 24 житлові багатоквартирні будинки. Таким чином, підприємства Теплокомуненерго і Луганськвода борються із неплатниками за комунальні послуги. Сумарний борг луганців перед підприємством Теплокомуненерго становить нині 10 мільйонів гривень. У Луганськвода повідомляють, що після відключення водовідведення людям відновлять послугу тільки після 100% оплати заборгованості за тепло і воду.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
20 тисяч ВІЛ інфікованих українців стали цього року на облік. Загальна кількість людей, які живуть в Україні з цим вірусом – 400 тисяч осіб. Такими є дані експертів. Наскільки доступним та якісним є в Україні лікування інфікованих вірусом імунодефіциту людини? Про це у Всесвітній день боротьби зі СНІДом розповідає Надійка Шерстюк.
З початку епідемії, з кінця 90-х років, в Україні офіційно зареєстровані більше 170 тисяч ВІЛ-інфікованих. З них близько 20,5 тисяч отримують антиретровірусну терапію, а потребують цього лікування, за оцінками Міністерства охорони здоров'я та Всесвітньої організації охорони здоров'я, майже 70 тисяч ВІЛ-позитивних людей, зазначає Володимир Жовтяк, голова Координаційної ради Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ-СНІД.
Близько 6 тисяч людей стоять в черзі на отримання антиретровірусних препаратів і не можуть їх отримати, тому що їх немає в наявності. Це з інших міст нашої країни, частково із Києва також, яким за медичними показниками потрібно антиретровірусне лікування.
30-річний киянин Іван приймає антиретровірусні препарати. Антиретровірусна терапія, яка передбачає одночасний прийом кількох медикаментів, зупиняє поширення вірусу в організмі людини і таким чином зупиняє руйнування імунітету. За словами Івана, повсякденне життя ВІЛ-позитивних майже нічим не відрізняється від життя інших людей, хіба що слід вчасно приймати ліки, намагатися не перегріватися і не переохолоджуватися.
Жодної різниці немає, тільки в тому, що буває прийом препарату. Той же прийом препарату, наприклад, як інша людина, яка приймає там вітаміни або препарати проти грипу, неможливо знаходитись на палящому сонці. Не рекомендується часто хворіти простудними захворюваннями. За законом України антиретровірусні препарати, які приймають інфіковані люди, вони надаються безкоштовно.
За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я та програми ООН по боротьбі зі СНІДом, в Україні може бути від 160 до 190 тисяч людей, які потребують антиретровірусних препаратів. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, наскільки доступним і якісним є в Україні лікування ВІЛ-інфікованих, слухайте сьогодні об 11.15 і 15.15 у проєкті «Лінія уваги», а далі у програмі Антон Шульга проведе випуск новин.
Екс-президент України Леонід Кравчук вважає вето податкового кодексу відповідальним рішенням нинішнього глави держави Віктора Януковича. Водночас Кравчук розкритикував пропозиції віце-прем'єра Сергія Тігіпка стосовно податкового кодексу, оскільки їх було розроблено, на думку Кравчука, з огляду на ідеальні європейські умови. Підприємці в результаті своїх протестів домоглися відставки голови Держкомпідприємництва Михайла Бродського. Про це пишуть українські видання «Коментарі» і газета UA з посиланням на джерела в переговорній групі підприємців і адміністрації президента. За даними джерел, підприємцям пообіцяли, що на місце Бродського призначать Дмитра Швиця, який раніше вже обіймав посаду голови Держкомпідприємництва. Сьогодні в столиці Казахстану розпочнеться дводенний саміт Організації з безпеки і співпраці в Європі. Понад 10 років ОБСЄ не проводила заходи такого рівня. До Астани зберуться лідери 68 країн. Міністр закордонних справ Казахстану Канат Саудабаєв, який нині головує в ОБСЄ, завдання форуму бачить так.
Прежде всего, это активное участие всех глав.
Насамперед, це активна участь усіх глав держав і урядів, які своєю особистою присутністю змогли б продемонструвати прихильність до нашої організації, її принципів та майбутнього. Це особливо важливо, враховуючи те, що попередня зустріч на найвищому рівні відбулася 11 років тому. Очевидно, що в намаганні зміцнити авторитет організації, ми в першу чергу самі маємо продемонструвати повагу до неї. Сказав міністр закордонних справ Казахстану Канат Саудабаєв. Інтерпол оголосив у міжнародний розшук засновника інтернет-сайту Wikileaks Джуліана Асанджа. Раніше до такого кроку вдалася Швеція, де Асанджа звинувачують у сексуальних злочинах. Засновник Wikileaks, місце перебування якого зараз невідоме, відкидає ці звинувачення. В Англії тривають студентські протести проти урядових планів підвищення плати за навчання втричі від нинішнього рівня. У Лондоні, де демонстрації є наймасовішими, поліція заарештувала 153 учасників акції протесту. Студенти також протестують у Бірмінгемі, Шеффілді і Брістолі.
Більше новин Радіо Свобода слухайте впродовж дня на нашому сайті за адресою www.radiosvoboda.org. А на цьому ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Ірина Матвійчук. Бажаю вам тепла в помешканнях. Почуємося завтра у цій же порі. Будьте зі свободою.